Tak vás zdravím ještě znova, aspoň takhle virtuálně. A jsem moc rád, že se můžeme takhle setkat. A chtěl jsem říct, že se moc těším, že se takhle budeme setkávat, ale věřím, že to taky skončí a už se teďka těším na první setkání na 13, když se budeme vidět tváří v tvář. Nicméně ten důvod, proč jsme se taky setkali, je, aby jsme trošku slyšeli něco z Bible, z Božího slova. A tak chci začít tím, že vždycky, když jsem vystaven nebo jsme vystaveni něčemu těžkému, tak vlastně se bojím, abych nezačal plácat nějaký klišé. No, všechno dobře dopadne a neboj se, Pán Bůh tě má ve svých rukou a on to všechno udělá, jak ty chceš a tak dále. A tak se bojím, aby ty dnešní slova, které budu říkat, nevyzněly jako nějaký laciný klišé. A asi všichni víme, a nemusím to opakovat, že ta situace, v které se nacházíme, tak je složitá. A to nejenom kvůli zdravotní situaci, ale i kvůli tomu, co přijde. Očekáváme i ty některé následky. A asi nebude snadné vydržet i tu délku, která se teďka ukazuje, že to asi nebude otázka jenom týdne nebo 14 dnů. Ale zároveň máme naději, že to tak jednou skončí. A že bude lépe a jak jsem už říkal na začátku, jednou taky budou naše první po koronavirové bohoslužby. Tak taky to přijde, ale ještě budeme muset chvíli vydržet. Za mnou je Praha 13, to jste asi pochopili, nebo to jste si asi všimli. A tak věřím, že možná i díky této pandemii přijdou lidi, naši sousedi a budou se ptát. A ta otázka není, jestli naše církev nebo náš sbor bude mít ty správné odpovědi, ale jestli já, ty, každý z nás bude mít ty správné odpovědi. No a taky, jestli jsme lidi, nebo jestli jsme lidmi, za kterými vůbec někdo přijde. Ale pojďme se už podívat na ten náš text. Je to 1. Korinským 10.13 a ten text zní: Nepotkala vás zkouška nadlidské síly, Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž ze zkouškou vám připraví východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Přiznám se, že tento text mi nikdy moc nedával smysl, anebo spíš jsem mu moc nerozuměl, protože vím, že bylo mnoho lidí, na které Bůh seslal nějakou zkoušku a ty zkoušky se ukázaly být nad jejich síly. Tak já doufám, že to nebude teďka, ale prostě v dějinách to tak bylo. Jako kdyby se dělo i to, že Bůh prostě něco složitého dopustil, nebo slovy tohoto textu, že dopustí nějakou zkoušku a prostě lidé to nevydrží. Buď se jednalo o bolest, ztrátu, pocit nespravedlnosti, těch důvodů byla celá řada. Asi vzpomínám na takové drastické líčení Eliho Wiesla z jeho knihy Noc, když on popisuje na první noc v Osvětimi, když tam přišel a vyznává, že když jsem viděl ty plameny těch šlehajících pecí, tak to spálilo navždy moji víru v Boha. A asi by se mu nikdo neodvážil něco vyčítat a říkat mu, hele Eli, ty jsi měl špatnou víru. Bůh přece nemůže na tebe poslat takovou zkoušku, kterou by si nevydržel. Ale jsou samozřejmě jiné příklady, kdy lidé naopak vydrželi určité zkoušky a to, že prožívali těžkosti, tak je to k Pánu Bohu vedlo, anebo je to k Pánu Bohu přitáhlo. Jak to tedy je, jak tenhle ten text číst? Skutečně tenhle ten verš sám o sobě, když ho takhle přečtem, že prostě nemůže přijít zkouška, kterou bychom nevydrželi a že vždycky přijde východisko, tak na první čtení moc smysl nedává, protože prostě víme, že jsou lidé, které potkala zkouška nad jejich síly. A to, co jsme třeba vydrželi my, nevydrželi oni. Nebo to, co vydrželi oni, jsme nevydrželi my. Lidské dějiny mají mnoho takovýchto příkladů. Možná existuje takové klišé, že tito lidé asi neměli víru, ale myslím si, že tomu nevěří ani ti, kteří tohleto říkají. Jak to teda je? Abychom přišli na odpověď, nebo aspoň na částečnou odpověď, tak je třeba číst to, co je napsáno předtím a to, co je napsáno potom. Tady před tímto veršem a potom to verši. A možná i trošku se tam něco ztrácí v překladu. Je zajímavé, že ve všech jiných českých překladech není napsáno slovo zkouška, nepotkalavá zkouška, ale je tam slovo pokušení. A tedy také se to dá číst jako nepotkalo vás pokušení nad vaše síly. Tomu pokušení už se někdy spíš dá odolat než zkoušce, ale i pokušení mohou být velmi těžká a když před alkoholika prostě postavíte lahev piva, tak si prostě nemůže pomoci. Takže ono i tohle bývá někdy složité. A někdy se i pokušení stává zkouškou a zkouška se stává pokušením. Takže myslím si, že v tom slovíčkaření odpověď nebo klíč není. Tedy pojďme se podívat znova do textu a podívejme se na to, co je před tímto textem. Tam je napsáno, že ještě předtím, než tedy je řečeno, že Bůh připraví východisko, že nás nepotkala zkouška, tak je tam napsáno, proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dává pozor, aby nepadl. A potom, když skončí ten text o zkouškách, tak je výstraha před modlářstvím. Tedy podívejme se nejdříve na ten text pozor, kdo si myslí, že stojí. Ve sportu existuje termín podcenit soupeře. Jak známo, podcenit soupeře se nevyplácí a ten důvod je, protože když pak přijde slovy našeho slovu, když pak přijde slovy našeho textu pokušení nebo zkouška nebo sportovní terminologii, když pak přijde zápas, tak ten, kdo podcenil soupeře nebo kdo si příliš věřil nebo kdo machroval nebo kdo stál, když tady použijeme slovo Bible, no tak ten potom prohraje, padne. I když to nečekal, i když měl vlastně víc sil, tak prostě prohraje. A ten důvod je nikoliv proto, že měl málo sil, že neměl dostatečné sportovní dovednosti, ale protože si příliš věřil. Myslím si, že je zajímavé, že někdy fotbaloví trenéři mluví skoro jak kněží, že než jdou do nějakého zápasu a pokud trénují nějaké silné mužstvo, tak říkají hlavně, abychom měli pokoru, hlavně, abychom měli k soupeři pokoru. Protože i oni vědí, že nezdravé sebevědomí vede k pádu. Jako kdyby četli tenhle ten text, kdo stojí, hledíš, abys nepadl. Co je tím řečeno? V souvislosti s pokušením. To, že kdo si uvědomuje svoji zranitelnost, slabost a zároveň i vydanost Pánu Bohu, to znamená, kdo má pokoru, tak má lepší předpoklady, že ve zkoušce obstojí. A ta právě krize, kterou procházíme, a tentokrát už nejenom jako jednotlivci, ale jako celý národ, možná jako celá západní a vlastně celá civilizace, tak nás právě možná i díky tady tomu nově učí prožít, uvědomit si, osahat, že prostě život nemáme ve svých rukou. A že nám možná trošku ta pokora chyběla. A teďka ji znova nalézáme. Ale ten, kdo se vydá Pánu Bohu do rukou, kdo mu svěřuje svoje jistoty, tak má předpoklady, že zkouškou může projít. To neznamená, že to bude pohoda. Že to dopadne tak, jak chci. Ale že si uvědomuji, prostě Pane Bože, máš to ve svých rukou, dávám se ti do tvých rukou. To mě vede k pokoře. Pán Bůh se mnou tím projde. A přiznejme si, že to, co teďka nastalo, tak mnozí vnímají, jakože to je něco, co je připravuje o určité jistoty. A pak je tady ten konec toho textu, že na druhé straně je to orámováno slovem varujte se modlářství. V Bibli modla zjednodušeně znamená, je to cokoliv, na co se člověk spoléhá víc než na Pána Boha. Ve starém zákoně to bylo tak, že když prostě došel Pán Bůh, kterého Izraelci neviděli, kterého si nemohli ohmatat, tak si vyrobili nějakého Pána Boha. Nějakého, na kterého si mohli sáhnout, kterého si udělali k obrazu svému, mohli ho popsat a mohli mu taky poroučet. Samozřejmě ty modly, které máme dneska, vypadají sofistikovaněji, chytřeji, ale odolat pokušení tvořit si modly je stejně složité, jako tomu bylo kdysi. Ta modla se dneska nemenuje Bál nebo Ašterota, ale jmenuje se majetek, jistota, zabezpečení, uznání. Změnily se jenom názvy a způsob. Je jasné, že v době, která byla do velké míry stále je, když stále jsme zabezpečení, tak je těžké nemít jistotu v majetku, ve zdraví. Svým způsobem je to velmi přirozené, ale zároveň platí, že tady to nám nemůže dát úplnou jistotu, 100% jistotu, že stačí strašně málo a sesype se to. Že v tom všem nemůžeme vlastně hledat konečnou útěchu. Víte, v těch prvních dnech krize jsem vždycky ten den začínal zprávama a nejenom proto, abych se dozvěděl něco nového, ale že jsem hledal, kdy už konečně najdou nějaký antivirus, něco, co ten virus dokáže vymazat, kdy konečně ty statistiky se zastaví, kdy se najde nějaká vakcína, jo, kdy zase budu mít nějakou jistotu. Zároveň mi hlavou šrotovalo a přiznám se, stále šrotuje spousta věcí, které se týkají našeho sboru, které se týkají ale celé církve, které se týkají budoucnosti. A asi jako mnozí z vás, najednou člověk musí řešit mnoho nečekaných závažných věcí, které souvisí s jeho prací, s jeho zaměstnáním, s jeho úkolem. Ale hlavně věcí, které nemám ve svých rukou a které jsem předtím mnohem více měl ve svých rukou, i když jsem si myslel, že je ve svých rukou nemám. A najednou, i když jsem si to nevybral, mě tady ta doba učí hledat jistotu jinde. Uvědomuji si, že i já jsem měl a mám své modly, no modličky. Modla je to, na co jsem upřel svoji naději, své doufání, své jistoty. A teďka to člověk najednou musí opustit. Pavel píše, pokud upřete svoji naději k modlám, pokud hledáte jistotu jinde než u Pána Boha, nebo tu finální, tu hlavní jistotu jinde než u Pána Boha, tak prostě neuspějete ve zkouškách. Protože když se modla rozpadne, když se modla zhroutí, zhroutí se i váš život. To, na čem jste si zakládali. To, v co jste doufali. A na základě tady těch dvou orámování, tedy kdo stojí, pozor, abys nepadl, neboli nemachruj. A varujte se model, neboli dej pozor, o co se opíráš, tak můžeme číst ten text z 1. Korinským 10.13. V tom textu není napsáno, že ta zkouška dopadne, jak chceme. Tedy nezbytně dobře. Snad jo, doufejme, že jo. Možná ale dopadne jinak, než jsme si představovali. Ale to, co víme, nejenom tady z toho textu, ale z jiných textů Bible, že Pán Bůh dává východisko. Jiné, než jsme si představovali, ale dává. Není na mě, abych posuzoval, jak to zvládli jiní, no proč to nezvládli jiní. To, co zvládne někdo, jiný nezvládne. Sám pro sebe, a myslím si, že pro celý náš sbor, můžeme tenhle ten text číst, že Pán Bůh pro mě nějaké východisko najde. Že Pán Bůh pro nás nějaké východisko najde. Že mě tady tou zkouškou chce něco naučit. Mě už naučil jednu věc a to je, jak pracovat v Zoomu, ale doufám, že mě naučí ještě něco dalšího. Takové krátké svědectví na závěr. Vzpomínám si, když jsem byl první dny na vojně, tak jsem pod spacákem vždycky brečel a říkal jsem si, co tady dělám. Byl jsem naštvaný, že nejsem někde zašitej na vejšce, že musím 2 roky být někde v Prešově nebo pak v táboře. Nerozuměl jsem tomu. Ale později, až později jsem pochopil, že tady ty těžké zkušenosti, které přišly, tak mi Pán Bůh dal do života proto, abych vydržel mnohem těžší věci, které v životě přišly potom. To mi ale došlo až zpětně. Když jsem nastoupil do té role předsedy Rady církve bratrské, tak vlastně skoro ve stejnou dobu, o pár měsíců později, přišla nemoc, o které víte. A Pán Bůh mě zlomil a sebral mi síly. Proč? Abych se nespoléhal tolik na sebe. Díky Bohu, že mi řadu těch sil vrátil, ale najednou prostě člověk je mnohem zranitelnější. Ale mám za to, že ta služba teďka přináší víc požehnání než dříve. Ne proto, že jsem se stal duchovnější, že se víc modlím, ale prostě, když jste nemocný, tak vám nic jiného nezbývá, než prostě vydat některé věci Pánu Bohu. Protože víte, že jste skutečně zranitelní. Nejenom, že jste si to někdy přečetli. Ale bolelo to. Problém je v tom, že mnohokrát lecos pochopíme až zpětně. Že nám to nedochází, když ta zkouška přichází hned. Ale když se ohlédneme zpátky, tak najednou vidíme, ano, prostě Pán Bůh s tím měl nějaký záměr, Pán Bůh mi dal nějaké východisko. A tak možná příští rok budeme si to dobře pamatovat, protože vlastně teďka přišlo jaro, tak příští rok na jaře snad budeme společně na 13. a budeme mluvit o tom, jaké východisko Pán Bůh připravil z této krize. Co nám tím ukázal? Jak nás tím vedl nebo provedl? Ale musíme tím tunelem projít. A je úžasné, že tím tunelem nemusíme projít sami. Že máme sbor, církev, že máme Pána Boha. A tak bych ještě jednou chtěl zdůraznit tenhle ten verš. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly, nebo nad vaše síly, ale s tou zkouškou Bůh přinese i východisko, abychom mohli vstát. Na závěr bych chtěl navrhnout pár praktických kroků, které se týkají toho, co prožíváme, pár námětů ke společným modlitbám. Modleme se za ty z nás, kteří jsou v prvních liniích. Především mám na mysli lékaře, zdravotní sestry, celý záchranný systém. Máme je mezi sebou. Děkujeme vám za vaši skvělou práci a chceme se za vás modlit, abyste to vydrželi a zároveň vyjadřovat v modlitbách za vás vděčnost, že vás máme. Chci se taky modlit za živnostníky, za ty, kteří jsou v různých zaměstnáních, kde hrozí, že nějakým způsobem se utlumí jejich biznis nebo že třeba přijdou o práci. Taky za vás chceme se přimlouvat. Chceme se přimlouvat i za rodiny. Ono je to hezký být s dětma doma, je to hezký si s nima hrát. Je to hezký, když to trvá týden nebo 14 dní. A když je to pak příliš dlouhé, tak už to hezké být přestává. Není to vždycky jednoduché. Existuje taky určitá ponorka. Takže samozřejmě je úžasné, že můžeme být více spolu, zvláště když máme home office, ale zároveň se můžeme modlit za to, aby jsme to taky spolu i dokázali vydržet. Modleme se i za to, aby nám Pán Bůh skrz tyhle ty zkoušky něco ukázal jako sboru. Myslím si, že některé věci nám budou postupně docházet, takže i za to se modleme, aby jsme sbor tuhletu krizi nejenom přestáli, ale aby jsme byli i silnější. A na závěr chci zakončit tím, co vidíte za mnou. Za mnou je Praha 13. A někdy to bývalo tak, že po těžkých zkouškách přišlo období duchovního probuzení. Že se lidé začali ptát, že to neskončilo jenom tak, že řekli, jak to mohl Pán Bůh dopustit, ale že se ptali po Pánu Bohu, že se ptali po duchovních věcech, protože poznali právě skrz zkoušky, že některé jistoty prostě padly. Tak se modleme za to, abychom byli jako lidé, jako třináctka, jako sbor, jako jednotlivci připraveni, jak říká apoštol Petr, kdyby nás někdo vyslýchal o naději, kterou máme. Přeju vám Boží požehnání, Boží sílu. Těším se na další bohoslužby. Buď před kamerou, anebo přímo. Pán Bůh s vámi a zlý pryč. Takže to je z kázání všechno. A nyní ještě bych chtěl připomenout narozeniny. Minulý týden měli narozeniny Marie Šmudlová, bylo jí, myslím, asi 3 roky. Potom Lucka Caklová, Honza Binko, Anička Daďová a Tereska Mikulová. Tak nemám pro vás vajíčko, ale až zase budeme spolu, tak třeba dostanete vajíčko zpětně, ale přeju vám Boží požehnání, vedení, přeju vám rodičům sílu a moudrost do výchovy. A další, kdo měli narozeniny, také byla Eva Smith a potom také Eva Ždímalová. Tak vám taky přeju Boží požehnání, Boží vedení, protože tady teďka nikdo nesedí a nemůžu se zeptat, kdo se za vás bude modlit, tak se za vás budu modlit já.
Se vystřihne.
Pane Ježíši, ty jsi slyšel i teďka ty jména, které byly vysloveny. Víme, že za každým jménem je konkrétní život, zápas. Chci tě prosit za Evu, za obě dvě Evy, za Terezu, za Aničku, za Honzu Binka, za Lucku i za Marii. Prosím tě, aby jsi jim požehnal, aby jsi je vedl, aby jsi je chránil a aby si jim dávali pokoj, zvláště v této nesnadné době. Prosíme tě i za rodiče těch dětí, o kterých jsme teďka mluvili, nebo jejich jména jsme vyslovovali. Tak jim prosím tě, žehnej a veď je. Amen. Ještě k oznámení proběhne modlitební řetěz za učitele a vůbec za školství. Povedou ho koutečtí, tak posílali zprávu do celého sboru, tak se do tohoto řetězu ještě také můžete připojit. Chci také připomenout, že po tětěchto bohoslužbách od 11:30 proběhne takové setkání na Zoomu, které by mělo být diskuzní a které by se mělo týkat právě i toho tématu dnešního kázání. Zároveň ve čtvrtek jsme zavedli určitou novinku. Měly by začít probíhat takzvané biblické hodiny. Je to pro všechny, kteří nemají skupinku, ale i pro ty, kteří skupinku mají, také by se to mělo uskutečnit skrze Zoom. Tak jestli k ničemu nebude tady ta krize, tak minimálně si myslím, že budeme velmi dobře znát aplikaci Zoom. Tak Marek a Vojta se ji pokusí rozchodit a ve čtvrtek by Danda měl mít první
biblickou. Podrobnosti půjdou na hromadném aliasu nebo na hromadném mailu 13. Také chci připomenout to, že se už začínají scházet týmy a že také využívají právě těchto elektronických vymožeností. Také se sešel poprvé Robinson a také se sešel tým Robinsonu, tak jen tak dál. Chci pozbudit i další skupinky nebo generační skupiny. Nebojme se toho, je to nezvyklé, ale myslím si, že si časem i na tohleto